Unha escolma de relatos que é un feixe de pequenas xoias, textos do mundo, da pesca, do bacallau, da fábrica de lápis, das baterías militares do Cabo Prioiro, o dominio da linguaxe de Enrique da Costa de novo aparece en O extraño caso da bicicleta amarela, 8 contos e unha traxedia, publicado por Belagua. Falamos deste libro no Clube de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Susana, moi boas.
Hola, que tal? Moi bo día.
Elvira, bos días.
Hola.
Enrique, benvido.
Benvido, gracias. Hola, bon día.
Neste libro de relatos, O extraño caso da bicicleta amarela, o narrador dialoga con confianza coa persoa lectora. Iso contribúe a romper o xeo?
Supoño que sí. Supoño que, vamos, non creo que sexa ademais un estilo moi diferente ao que levo empregado noutras ocasións, non? Eu creo que casi unha continuidade do libro anterior de relatos, non? De A Deriva. A fin e ao cabo tamén hai, digamos, moitos elementos que teñen que ver coa infancia, unha certa nostalxia, pero sen ser, digamos, enfermiza polo pasado, ni moito menos, pero, en fin, esa patria que falaba Rilke, non? O sea, digamos que esa infancia é a nosa patria, a patria do ser humano, non? Claro, teñen que asomar. Entón, nunha certa medida, pois iso provoca, se queres, ou é a miña intención, non? Intentar unha aproximación con aquelas persoas ou que poidan ser a mellor novas neste momento, ou que máis ou menos poidan ser da túa quinta e que teñan experimentado un modelo, unha forma de educación ou de, non sei, esa convivencia de rúa e de outros lugares, non? Porque, claro, tanto é, por exemplo, o meu barrio natal e onde me criei en Canido, como pode ser pois o caso do Prioro en Covas, non? Que son os dous lugares que o máis en fin, máis me marcaron e continúan marcando e teñen que aparecer por forza.
Aparece moito tamén o mundo da pesca, non? Moi moi reflectido en algún dos relatos, como por exemplo no da pesca da raia. É verdade que Ferrol non pode renegar do seu carácter costeiro e da súa relación co mundo do mar, non?
Sí. Ferrol en particular, e insisto outra vez no caso de Covas, porque eu realmente onde pesquei e onde aprendín a pescar con meu pai foi en Covas, foi ali no Prioiro, non? E o que eu máis ou menos domino, aínda que o teño bastante perdido, pero vamos, ir ás luras, nas diferentes posturas ali no cabo, ou ir mesmo botar a rede ou pescar ao fondo, en fin, ou outras pescas menores, ¿no? Como ir ás barbadas, que explica outro día un compañeiro que non sabía delas e que teñen a peculiaridade de que hai que asubiar para que piquen, ¿no? Indo polas pozas e metendo aí a vara con en fin, para traelas. Sí, efectivamente o mundo do mar é bastante, bastante evidente, da pesca en particular. E tamén da pesca, claro, da pisbe, neste caso, non? O do bacallao. De feito, aparece nun dos relatos, pois que, en fin, que se lanzan a esa aventura un tanto aloucada, porque pura inconsciencia o que aí sucede. E os bacallaeiros estaban aí atracados, a fin e ao cabo, non? Eu, claro, por idade xa non recordo os bacallaeiros en función, xa estaban enferruxando no peirao, pero vamos, máis ou menos polo que podo ter lido e aventuras que me teñen contado, e xente inclusive que estivo en Terranova pescando cando da pisbe, pois foi a fonte de inspiración de algún xeto, non?
Pensas que os xogos da rapazada de hai 30 ou 40 anos teñen algunhas semellanzas cos retos virais que hoxendía están tan presentes nas redes sociais?
Non, a infancia sempre é a infancia, pero todos os xetos eu creo que hai un salto importante, non? Porque en realidad nin a tipoloxía dos xogos se corresponde coa que nos tiñamos. E máis, xeracionalmente, mesmo os que estamos aquí, seguramente temos máis relación coa infancia dos nosos pais, ou sería máis en consonancia, ou sería máis semellante que a que poida ter eu, pois, por exemplo, cos meus alumnos. non, os meus alunos xa non xogan a prácticamente nada do que eu xogaba, e por tanto eu creo que aí é bastante importante, non? Claro, agora sí están moi ocupados os rapaces, non teñen moitas actividades extraescolares, pero non é ese mundo dos xogos que eu puiden ter experimentado, non? En Canido ou en Covas, non? Xogar as bolas, xogar a Ribafaco, xogar a miles de cousas que xogábamos, non? Diferentes tipos de escondite, a polisecacos, en fin, nada ten que ver, eu creo, xa con ese xogo de rúa, non? Os nenos cada vez están máis, a fin e ao cabo, máis
apantallados.
Sí, con esas pantallas, máis protegidos por outro lado, porque sempre hai medo de que saian a rúa a xogar, non? Entón, sí, o que sí é certo é que a mellor eses desafíos, non, que poidan aparecer pola inconsciencia, preguntabas, a mellor de dos cativos, pues non o sei, a verdade, tampouco teño pensado nesa aspecto, pero tal vez. Claro, a ver, a inconsciencia é inconsciencia, o sea, a eses anos, pues a inconsciencia, cando era pequeno, tamén existía. Non se facía a través das redes sociais porque non existían ni desas pantallas ni cousas semellantes, pero era outro tipo de inconsciencias.
Pai de seu, non?
Sí.
Falabas antes ti xa do bacallau de Terranova e da fábrica de lápis John Sindel, Hispania.
Sí.
Aparecen tamén nos teus relatos. As dúas experiencias, tanto a da Pisbe como a de Hispania, deixaron unha forte pegada na comarca.
Eu creo que sí, porque aínda hoxendía, a ver, eu, a pesar de que son de Canido, agora vivo en Ferrolvello, entón vivo prácticamente detrás da antiga fábrica de lápis, non? Entón eu vin, recordo os últimos anos de funcionamento, xa transformado, xa creo que últimamente fabricaba bolígrafos, algo de lápis, non sei se meteu despois algo de tecidos, algo así, e logo xa desapareceu. E de feito aínda teño unha veciña que traballou na fábrica de lápis, non? Eu creo que no barrio, sobre todo xente a pouquiña que vai quedando, aínda recorda con certa saudade aqueles tempos en que a industria, non? A pouca industria fora do naval, que era iso, o bacallao, que era a fábrica de lápis, ou por exemplo a madeireira tamén, que será outra, non, que tal vez a teña un pouco máis esquecida, porque sí recordo as ruínas, sí recordo, en fin, xogar dali porque quedaba embaixo xustamente do meu barrio, non? Pero a través de Germán Castro, non, de man, sí teño lido algunha cousa. El mesmo creo que foi traballador dali da peninsular madeireira, non, no seu momento, pero vaya, parece que teño máis idea do que sería iso, a fábrica de lápis e da Pisbe. Tal vez porque tamén como me afinquei ali en Ferrovello, pois aí me quedou esa cousa,
non? E de todas formas supoño que tamén será porque eran experiencias máis singulares, porque peninsular madeireira, a fin e ao cabo, a serradeiros había, sí, en calquera lugar,
sí,
pero fábrica de bacallao ou factoría de bacallao e fábrica de lápis só había en Ferrol.
Sí, realmente sí, porque de Johann Sindel, ¿no?, que nos anos 30, antes da Segunda República e antes de que sucedese todo da Alemanha nazi e demais, pois contrátase a un enxeñero alemán que se asenta aquí e comeza a ensinar, non, a facer, a fabricar o que serían as minas de grafito, non? Para eses lápis que todos aínda recordamos seguramente. Eu aínda teño algún guardado pola casa como unha verdadeira reliquia, non? Sí.
E voltando ao tema do mar, antes mencionabas moito o tema a praia de Covas, a zona de Covas para pescar, pero por que foi importante tamén a montaxe dos canos vikings na zona de Doniños e en Meirás, en Valdoviño?
Porque toda a zona costeira de entre Ferrol e Coruña, e non só, senón eu creo que toda Galicia inteira estaba era un rosario de baterías de costa, non? Para defensa, sobre todo defensa, non? Sobre todo os túneles en concreto, porque as baterías xa existían, creo que primitivamente xa non na época de Primo, debeu ser Primo de Rivera, xa comezaron a instalar algún canón de un calibre moito menor, e logo xa co franquismo no ano 40, en fin, a obsesión, supoño, porque fose invadida a España franquista por as potencias aliadas e demais, pois foi cando comezou o proxecto dos túneles, a colocación de proxectores, a colocación deses canóns Vickers inmensísimos de grandes. Ese aparece por aquí por Ferrol, ben sabemos, non? Desde o Segaño a toda esta zona de Sesacovas, Sexado Niños, Sanxurxo, Campelo, etcétera, están aí, non? Perforados os montes con eses túneles que son espectaculares, non? Mirando para lugares, unhas panorámicas insólitas, non? Ben bonitas, por outro lado.
Sí. En Cuba, o galego e o negro foron irmáns desde o principio, sempre o serán. Reproduces este dito na peza teatral que está incluída o remate do volume. Cal é o sentido do refrán?
Home, porque en realidad é máis, te vas a Cuba e o que che contan é que cal é o mellor invento, ¿no? do galego, ¿no? pues iso, conseguir, vamos, os mulatos, ¿no? O sea, hai esa cousa de que o galego non tivo problemas, non tivo inconvenientes en
prexuízos,
en mesturarse racialmente, en fin, en conseguir esa mestizaxe, que eu non sei se era por cuestións, bom, a ver, simplemente aquí un puro xogo literario, cultural, non, tampouco se trata de decir os galegos somos os mellores ni moito menos, non, pero en calquera caso supoño que a pobreza con que saída aquí a xente pois tampouco non era para facer demasiados ascos a que se deu, pois ter relacións amorosas con diferentes persoas de razas, religións e demais alá en Cuba. E, por tanto, pues eso, que se teóricamente o mellor resultado sería iso, a mestizase, ¿no? E, a fin e ao cabo, pues eu creo que filosóficamente, en principio, non estaría mal iso, ¿no? A mestizase.
O libro xa o presentache en Ferrol, en Canido. Cal foi a reacción inicial das persoas lectoras ás que lle chegou este libro? Que reacción tes recibido?
É que se chega a verdade non teño aínda demasiadas reaccións.
Non tes aínda feedback?
Non, aínda non teño moi demasiadas reaccións porque foi todo demasiado rápido, porque eu contaba con o libro un poquinho máis tarde. Entón, nada, foi prácticamente presentalo. Acabo de ter pues, un par de opinións que tamén me falaron favorablemente do libro, pero aínda me falta pues, a opinión, o mellor, dos máis acreditada dos críticos, non? Que non é que non sexa importante tamén a dos lectores, que tamén eu agardo que me comenten cousas, que é o que queremos todos, non? O sea, todos os escritores queremos que nos falen do noso libro, sexa mal, ben ou regular.
Un libro que publica a editorial Belagua, este libro Estranho Caso da Bicicleta Amarela. Que nos podes decir desta editorial?
A editorial foi unha descuberta porque en realidad non fun eu que nada descubrín, sino que foi este Alberto Momán, que un bon día me chaman. Eu coñecía o pouco Alberto Momán de lerlle algo e demais, en fin, e a partir de aí naceu unha boa amizade, eu creo. Pois pedíame que se podía colaborar, en fin, que el quería publicar un libro de poemas, etcétera. Entón, a partir de aí, pois fixe de feito un prólogo a ese libro de poemas, e tamén me pedía que había a posibilidade ou interese en intentar afianzar a literatura galega a través desta editorial, porque esta editorial fundamentalmente dedícase a fotografía, ou dedicabase a fotografía, non? E a paisaxe e demais. E agora xa conta cun número importante de publicacións, tanto de narrativa como de poesía e outras cosas en lingua galega e en lingua española. Entón, en realidad, foi pues desa maneira, non? Unha petición de esta persoa que xa coñecía a Edurne Baines, que a súa é a editora, E nada, e a terceira cosa que fago con esta editorial.
Aí tamén no libro unha batalla despiadada contra un peixe xigantesco. Algúnha relación co relato El viejo e el mar de Hemingway?
Eu creo que sí. Eu sen ter pensado especificamente niso, a ver, é que en realidad eu baseome ou se queres hai unha certa relación deste, ou da porfía, que neste caso é a porfía, con outro relato que xa publicara tamén no editado por Belagua en A Deriva, que sería Belarmino e o Robalo. Aí si realmente sería unha loita contra un leviatán, neste caso un robalo imensísimo de grande, que máis está baseado nun feito real. Nun feito real, que máis un amigo meu de infancia, con 18 anos, morreu afogado. Morreu afogado precisamente en circunstancias bastante semellantes. Non é unha sorte de homenaxe. Aquí no da porfía tamén xorde, pois iso, o empeño, a porfía, o desexo, non, vehemente, de darlle caza a outro peixe. Nese caso son eu, e tamén podo dicir que ten base real. Ou seja, que teña relación ou non con Bello de Mar, pois a mellor sí, porque temáticamente, a fin e ao cabo, recolle esa mesma idea. Pero con todo, insisto en que tanto un como outro ten unha base real. Logo que eu efectivamente parto dun punto determinado desa realidade, e logo xa o resto que vou construindo pois queda un pouco afastado, non, do que sería esa realidade previa.
Ah, porque a realidade previa, o feito real ao que te refires, non remata, sin facer spoiler,
claro,
non remata como o accidentado remate da porfía,
non exactamente. O do robalo, infelizmente, sí. O do robalo, infelizmente, sí, porque, en fin, é algo real que sucedeu.
Que libro estás lendo na actualidade? É recomendable?
Pues mira, estou con Padura. Sí, Padura sempre recomendables, claro que sí. Eu creo que un dos novelistas ou narradores cubanos máis interesantes neste momento, non? Sobre todo falando como falábamos antes, fora de micro, creo que era, xa non me lembro.
Sí.
De Cuba e demais, pois efectivamente Padura fai novela policíaca, pero é durísimo, non? Retratando ou describindo a sociedade cubana actual tal e como transcorren os tempos, non? De feito, nesta última novela estou vendo un Padura cada vez máis, en fin, máis descorazonado, non? Por todo o que está sucedendo, a pesar de que Padura sabemos que é un home que ten gozado unhas certas liberdades para entrar, para salir, para poder escribir, etcétera.
Falábamos fora de micro precisamente, pero non queríamos rematar esta conversa en micro, e para os ointes, sen facer referencia ao cemiterio de Colón na Habana, que ten moita relación con Galicia, non?
Sí, ten moita relación, efectivamente, porque o cemiterio Colón da Habana, ali temos os galegos enterrados que se foron á migración no que sería o panteón principal, non, de Casa de Galiza, non recordo como se chamaba,
panteón Sociedades Naturales de Galicia,
sí,
creo que.
Sí, e entón ali temos un panteón imensísimo de grande, con non sei cantos túmulos, centenares de túmulos, e aparte pois os das parroquias e comarcas diferentes, que é todo un espectáculo ver. Logo os panteos que están, digamos, a ras de terra tamén, con aquelas representacións de aparentemente de igrexas románicas e góticas e demais, ou mesmo o que sería o pórtico de entrada ao cemiterio de Colón, que é todo un espectáculo, non? Que sabemos que foi un ferrolán precisamente
Calisto Loira,
e talmente a reproducción neorrománica do que podería ser pues, unha igrexa ou unha catedral románica. Non? Con tres portas imensísimas de grandes, con arquivoltas, en fin, todo un espectáculo pasear, entrar, en fin, deixarse ir por diferentes rúas do cemiterio.
Estás lendo a Padura, dicíanos. Sí, sí. ¿Y en que proxectos literarios andas a traballar?
Isto é un pouco agora neste momento. A ver, teño aí pendentes dúas novelas que non sei moi ben o que sucederá con elas, pero aí están. E estou con a terceira que estou no proceso da escrita. O que pasa que agora, como se me meteu de por medio a presentación deste libro e outras cousas que che van pedindo de camiño, pois ao final acabas desorganizando un pouco a o que previamente digamos intentabas levar de maneira recta, no, que a porque a escrita dunha novela realmente require de, en fin, dun tempo prolongado e sen de demasiadas interrupcións, pero sempre é complicado. Se a túa vida non xira de arredor simplemente da escrita, pois e neste caso, claro, teño que dedicar ao meu traballo que eu ensino, pois é complicado poder centrarse directamente nesta novela.
Daquela hai un paréntese.
Sí, sí. Espero poder regresar en breve outra vez sobre ela, pero vaya, sempre é complicado.
Pero esas dúas novelas que dixaste rematadas.
Están rematadas, sí.
Están esperando editorial na gaveta.
Sí, algo así.
Neste libro, ademais deses relatos, inclúes unha peza dramática ou remate, que é a que, como levamos falado, transcurre no cemiterio e fala deses ritos precristiáns que aínda perviven en Cuba. Fálanos, como xurdiu este feito de incluir unha pequena obra de teatro nun libro de relatos?
Sí, aí aparece un rito yoruba haitiano, non? Esa religiosidade, ese sincretismo, non? De esa cubanía, de sobre todo da Maxa Negra, por un lado, con religión católica, non? Porque regla, a Virxe de Regla, e a Virxe do Cobre tamén na parte oriental e demais. Claro, ese sincretismo ten que aparecer por forza, non? En realidad esta peza teatral, porque é a primeira vez que edito unha peza teatral, nunha ocasión si para un asunto escolar o que fixen foi unha especie de adaptación de como un guión que primeiro foi radiofónico e logo pasou a ser, fixemos un vídeo sobre iso, unha pequena telenovela, hemos de chamar no Instituto de Catabois, si adaptara, como digo, un relato en forma teatral, non? Pero esta é a primeira vez que edito unha peza. En realidad, facía parte dunha novela, esta peza teatral. A novela, ao final, non me acaba de convencer, funa pouco a pouco, porque sempre nos dá moitísima rabia desfacerte do escrito, non? Non me atrevo nunca a rachar esos papéis
ou aprender de lume.
Efectivamente. Entón, ao final fun recuperando anacos de esa novela e entre elas aparecía esa peza teatral. Entón dixen, non, esta peza teatral non pode morrer. O sea, esta peza teatral vou ver se consigo editala e en realidad xurdiu desa maneira, porque na novela esta si aparecía o asunto de Cuba. Era unha narración, evidentemente, e entón aparecía como unha homenaxe que facía pues, un grupo de galegos que ian ali de visita escolar, etcétera, vamos, a un campo de traballo irían traballar recoller cana de azúcar, estas cousas, e entón esa homenaxe que farían estes rapaces pues, sería esta peza teatral. Entón xurdiu desa maneira, non? E que mellor maneira con ese sincretismo e esa mestura do galego, como dicíamos nun principio, os cubanos, e entón pois é un divertimento a fin e ao cabo desa normalidade con que conviviron, con que se mesturaron, con que, en fin, tiveron descendencia, e hoxe por hoxe pois en fin, pois a cantidade de descendentes, non, que hai por aí de galegos de diferente condición, raza e demais en Cuba nestes momentos.
No cemiterio de Colón da Habana repousan os restos de moitos emigrados galegos. É o camposanto máis importante de Cuba cunha extensión de 57 hectáreas. O ferrolán Calisto Loira fixo o proxecto e dirixiu o comezo das obras. A él se debe a súa grandiosa portada. No cemiterio de Colón, da Habana, discorre a peza dramático-cómica que pecha este libro, O extraño caso da bicicleta amarela, de Enrique da Costa. Susana, Elvira, Enrique, mil grazas, unha aperta.
Pois grazas a vos.
Graciñas.
Encantado de estar con vos.